Her får du seneste nyt om den kriminelle underverden fra landets største kriminalredaktion. Mit navn er Christian Kornø, og jeg er kriminalreporter her på Ekstra Bladet. Velkommen til Afhør. En af de helt tunge drenge i rockerverdenen er blevet smidt ud af sin klub. Det drejer sig om Hells Angels-veteranen Jesper Mujaf Haubart Sosa, som er smidt ud i såkaldt out, det der tidligere blev kaldt bad standing. I 20 år har Mujaf kunne smykke sig med det bevingede kranie, men efter den 1. marts fik en såkaldt straksdom, er han blevet fortid i Hells Angels. Og velkommen til kriminalreporter Sune Fischer, som har skrevet historien og dækket miljøet i snart lige så længe, som Mujaf havde Hells Angels rygmærke. Hvad blev Jesper Mujaf Haubart, som vi bare kalder Mujaf fremadrettet herfra, dømt for?
Han blev dømt for forsøg på salg af lidt over 1 ton has samt 7 kilo kokain. Og det indkasserer han jo så som bekendt 7 års fængsel for ved den her tilståelsesag.
Hvordan ser den 50-årige Jesper Mujaf egentlig ud?
Han har et meget karakteristisk look. Han er enten skaldet eller meget, meget korthåret, og så er hans ansigt prydet af et fuldskæg, som vel efterhånden er gået hen og blevet gråt.
Og der var nogle særlige omstændigheder omkring sagen. Altså det her med, at han var blevet anholdt i Kolding dagen før, og så får han sin straf altså allerede dagen efter. Det lyder usædvanligt.
Jamen altså, han valgte jo at gå direkte til bekendelse og erkende sin del af det her skyld. Oprindeligt var han jo også sigtet for 3 pistolforhold, men altså, det blev han så frikendt for. Og det, der fældede ham, det var jo, altså han har gjort brug af krypterede telefoner, hvor at man har kunne dokumentere, at det er ham, der har organiseret kriminalitet. Og her valgte han så at gå direkte til bekendelse og sige, ja, det var ham.
Dansk politi gør meget ud af, at man ikke laver de her studehandler, som man ser i amerikanske film, hvor man ligesom forhandler straffen ned ved ligesom at kunne tilbyde noget andet. Men her virker det jo som om, at de her 3 pistoler er blevet taget ud af ligningen, og så har han ligesom taget resten som straf. Altså, det ligner jo en byttehandel eller en handel.
Ja, det kan jo godt være, at de ikke har haft nok i forhold til våbnene. Det ved vi ikke noget om. I forhold til has- og narkobesiddelsen, der har han jo fået i underkanten af, hvad man normalt får. Men det er omvendt, er det ikke unormalt, at man får en lidt mildere straf, hvis man vælger at gå direkte til bekendelse, og så får det overstået med det samme.
Og hvorfor er det her et problem for Jesper Mujaf Haubart? Altså så meget, at han er blevet smidt ud af Hells Angels?
Forløbet er jo, at han rent faktisk først, sådan som vi har fået det fremlagt, at han jo rent faktisk først meldte sig selv ud af klubben, og som efterfølgende er det så blevet omgjort til, at han er i bad standing. Han meldte sig selv ud af klubben, efter at han har modtaget sin dom. Og der har været noget fnider omkring hans udmeldelse, som er foregået på en eller anden måde, så, som er faldet de andre rockere for brystet. Der har været en eller anden form for urent trav i den måde, han har gjort det på. Har han ikke gjort det med oprejst pande? Har han ikke henvendt sig selv eller et eller andet? Noget i den stil. Og samtidig så har der jo så i forbindelse med tilståelsesagen, hvilket jo heller ikke er første gang, at vi hører om det, at hver gang der en, der tilstår, så opstår der rygter om, at man har indgået en eller anden form for studehandel, og at man jo har stukket nogle andre i forbindelse med den her tilståelse. Man kan så sige i den forbindelse, i og med, at man tilstår, så risikerer man jo rent faktisk også at beklikke andre, der måtte være del af den her sag, også selvom man ikke har nævnt dem direkte ved navn i sin tilståelse.
Ja, de er upopulære i rocker og organiserede kriminelle kredse, de her tilståelsesager. Jeg talte også med en kilde, som fortalte det her med, at det hænger også sammen med, at man kan ikke bare tilstå. Man skal ligesom kunne give nogle detaljer til politiet, som ikke fremstår af anklagen nødvendigvis, for at det ikke bare kan være en eller anden, der kommer direkte fra gaden og tager straffen for en anden. Så skal man kunne nogle sådan detaljer. Det vil sige, så er man jo inde i netop noget forklaring til myndighederne. Det er jo noget af det, som man ser meget skævt til i rock- og bandemiljøet. Er det ikke rigtigt?
Det er korrekt. Og så kan vi jo heller ikke udelukke, det ved vi selvfølgelig ikke, men man kan jo godt gisne om, at i HR og Banditers, der går man jo altid og kigger lidt skævt til hinanden. Og man kan jo ikke udelukke, at der er nogen, hvis han har haft nogle interne fjender i klubben, som har set det som et springbræt til at få eksekveret en udsmidning af ham på en eller anden måde. Det kan jo ikke udelukkes, at de også har brugt det til det.
Mujaf her, 50 år gammel, har været 20 år i Hells Angels. Hvad var hans, altså hvordan så man på ham i klubben, ved du det?
Jamen, han har jo, som selv siger, været 20 år i Hells Angels, og han har jo været vidt omkring, og han blev anholdt i Kolding, fordi at han jo at de sidste mange år har været en del af de forskellige jyske afdelinger. Han er jo oprindelig fra Sjælland, hvor han jo startede nede i Southend som prøvemedlem. Og så har han jo så også været i Copenhagen. Og så har han jo tilsyneladende også været god til at tjene penge. Fordi han har i hvert fald lagt billeder ud af, hvor at han smykker sig med forskellige dyre ting. Altså luksusting også, som jo også er blevet meget populært hen over de sidste mange år.
Ja, han er jo en af dem, som man er blevet, altså, som er blevet kaldt sådan noget Instagram-rock og den slags, fordi altså, og TikTok har han jo også været meget aktiv på, hvilket ellers er et medie, der primært henvender sig til lidt yngre publikum, men der er det jo netop dyre rejser og dyre smykker og ja, alt den slags.
Ja, selvfølgelig vores oplysninger har han jo også haft en kæreste, som var i begyndelsen af 20'erne også, ikke? Altså, så der har været meget prestige omkring hans livsstil også.
Ja, og meget sådan flamboyant viste frem den her rocker-livsstil, som udefra i hvert fald ser ud til at skulle leves på første klasse.
Men omvendt, så det er jo også en mand, som jeg gentagne gange har set nede i retten dukke op for at vise sin støtte til, når andre HR'er er blevet dømt i forbindelse med retssager. Så er han jo en, der trofast møder op i retten og siger hej og goddag og farvel og sidder dernede trofast hele sagen. Ofte så ser vi jo, at folk de kommer, og så sidder de der om formiddagen, og så går de til frokost. Altså Jesper Mujaf, han er jo sådan en, som når jeg har set ham nede i retten, så er han jo blevet der, altså ofte er jo blevet der hele dagen og har siddet og har fulgt retssagen.
Nu var du selv lige kort inde på det her med, at der kan være noget internt i klubben, at så er der nogen, der har altså set lidt skævt til ham, og så lige ser deres snit til at få ham smidt ud nu, hvor han har tilstået i sådan en sag som denne her. Er det noget, man ser? Altså det her med, at så kommer de lange knive frem, når nogen ligesom er lidt svage?
Ja, det har vi jo set før, og vi kan også se, at Jesper Mujaf, han jo også selv har været en der, som har været hurtig til at få eksekveret og få smidt folk ud af klubben, eller få spredt gift omkring dem. Altså Jynke, han beskriver jo Jesper Mujaf i sin seneste bog om, hvordan han i hvert fald ved to lejligheder har været med til at først at få ham smidt ud af årsafdelingen, og efterfølgende også, da han endegyldigt var røget ud af HA her for nogle år siden, der var han jo også en del af den flok der, som stod og kørte anklagerne frem imod Jynke. Det var ham, der stod og læste de her papirer op omkring, hvad Jynke han skulle have gjort i den forbindelse, og hvorfor han skulle smides ud.
Ja, altså det er det her famøse møde, som vi jo også har nævnt i afhørt en del gange på et hotel i Malmø under coronaen, hvor altså Danmarks møde, hvor Jynke kommer ind med sit 17-siders forsvarsskrift, og det når han så ikke at fremføre, fordi der bliver læst de her breve op, og så bliver han suspenderet og efterfølgende udsmidt. Men du siger, Jesper Mujaf har ligesom været med til at få Jynke smidt ud af klubben en gang tidligere.
Ja, han har ikke fået ham smidt ud af klubben, men altså, det var jo også Jesper Mujaf, der førte an dengang, at Jynke, han var jo en årrække, var han jo også del af det af HA Jylland, og det kan vi jo vende tilbage til lidt senere, fordi han har jo haft Jesper Mujaf under sine vinger. Men der var Jynke jo i de sidste år, mens han var i Jylland, der var han jo del af Hells Angels i Aarhus, og der var Jesper Mujaf også en del af Hells Angels i Aarhus, og der var Jesper Mujaf med til at sørge for, at Jynke, han i hvert fald ikke skulle være der mere, og at han må finde sig et andet sted. Og det var derfor, han så endte ude i Kastrup-afdelingen ude hos Svens Wien, som blev hans sidste afdeling, inden at han blev i hvert fald fuldstændig ude af klubben.
Som jeg husker det, så Jesper Mujaf var noget af det sidste, han ligesom var kendt for i HA-regi. Det var, at han startede en afdeling i Kolding.
South Bay Area,
okay. Og det var på, altså primært med tidligere gadebandemedlemmer fra Kolding-området, som var en del af klubben hernede. Er det ikke rigtigt?
Det er korrekt. Og det var også nok derfor, at han blev anholdt dernede, ikke? Altså, så han har jo været med til at få klubben til at vokse i den forstand. Altså i en klub, som jo ellers ikke har haft det helt store vokseværk i de sidste mange år.
Ikke i forhold til Banditas og Comanches i hvert fald. Mange rockere, der de har været så mange år i klubben, har jo også nogle tidligere domme. Altså er der noget, som Jesper Mujaf er kendt for at være dømt for eller involveret i tidligere?
Altså han har gjort sig bemærket, hvis man kan sige det på den måde. For en årrække siden, der blev han jo, fik han jo 2,5 års fængsel i forbindelse med en sag, hvor at en mand fra Amager, han fik klippet tommelfingeren af. Og det, som den her mand, han havde gjort dengang, det var, at han havde fundet sammen med Jesper Mujafs ekskæreste. Og sådan som vi beskrev det dengang, så var det, at Jesper Mujaf, han var sygeligt jaloux. Og selvom at der var gået en længere periode fra, at Jesper Mutjaf ikke har været sammen med den her kvinde mere, så følte han alligevel, at åbenbart, at den her nye mand, kvindens nye kæreste, han skulle afstraffes. Og derfor fik han sat et møde op med ham ude på Lossepladsvej, ude på Amager, hvor at den her mand, han blev overfaldet, og så endte overfaldet med, at han jo fik klippet eller skåret sin ene tommeltot af.
Det lyder meget voldsomt for en meget lille forseelse, må man sige.
Tommelfingerklipningssagen havde gjort ham upopulær internt i HA i København. Fordi den her mand, som havde fået skåret eller klippet tommelfingeren af, han var gode venner med en del af HA'erne ude på Amager. Dem havde han et tæt forhold til. Og de var blevet meget, meget vrede over, at den her afstraffelse, den havde taget en så drastisk drejning, at han havde fået skåret tommeltotten, eller skåret eller klippet tommeltotten af. Man synes måske, at det havde været på sin plads, hvis det var, at han havde fået et par flade, som det hedder. Men at han fik skåret tommeltotten af, da det var langt, langt over stregen. Og derfor var der en vis vrede rettet imod Jesper Mutjaf efter den her sag. Og her var det, at Jynke tog ham under sine vinger, og Jynke var jo på det tidspunkt enten lige ved, eller allerede flyttet til Jylland. Og så sagde han, du kan bare komme med herover. Og så fulgte han Jynke med til Jylland, hvor han var en del af Jynkes hold. Jeg tror først var det Vejle, men han var i hvert fald med, da Jynke åbnede afdelingen i Esbjerg, og da de efterfølgende så rykkede sammen til Aarhus, hvor han så endte med til sidst at gå bære om ryggen på Jynke og sørge for at få ham værfet væk.
Det spinder jo på sin vis en smuk eller en grim sløjfe, om alt efter, hvordan man ser på det. Sune, du skal have tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på sagen.
Jamen tak, fordi jeg måtte komme. Jeg håber ikke, det var for rodet.
Adrenaline is adventurous. It's dangerous. It's stressful. And that's probably one of the reasons I participated in it.
Stemmen vi lige har hørt tilhører Sigurdur Siggi Tordarson. Islændingen har været superhacker og har blandt andet begået digital indbrud i det amerikanske senat, NASA og et hav af andre steder. Han har blandt andet afsløret dybt hemmelige droneoptagelser af amerikanske soldaters drab på civile i Irak. På et tidspunkt brænder jorden under den unge mand, og det får ham til at skifte hest og spionere mod sin nære ven og kollega, Julian Assange, der stiftede WikiLeaks.
Secret material obtained by WikiLeaks, the organization run by this man, Julian Assange.
Sigurdur, som bliver kaldt Siggi, har arbejdet som spion for FBI, og er i dag kronvidne mod Julian Assange, som gemmer sig for de amerikanske myndigheder. Siggi bor i Sønderjylland, hvor kriminalreporter Torsten Roos har mødt ham. Velkommen til, Torsten.
Tak.
Kan du kort beskrive, hvem Siggi er?
Jamen, hvis jeg skal sætte en overskrift på ham, så er han et digitalt vidunderbarn, men også et ret usædvanligt menneske, som barn faktisk, som 12-årig, blev han smidt ud af sin skole, fordi han havde hacket skolens computersystem. Og det griner vi lidt af, fordi det er jo sådan i den bløde afdeling. Men senere så har han jo, så har hans liv jo taget nogle meget voldsomme sving, på grund af den, altså de talenter, han har haft, fra han var barn.
Hvor bor Siggi, og hvad laver han sådan til daglig?
Jamen, der er sket det, at Siggi, han har valgt at bo i Danmark. Det er sådan blevet et fristed for ham. Og han har en meget god ven, som har en fortid som sikkerhedschef, og som har arbejdet for amerikanerne, som holder øje med ham. Og det er en dansk statsborger. Så han spurgte, Siggi, har du ikke lyst til at komme til Danmark og arbejde for mit entreprenørfirma? Og det har han sagt ja til. Så han stryger rundt og slår græs og laver naturpleje. Og så har han jo også nogle kvaliteter, som man kan bruge i forhold til computerbeskyttelse og beskyttelse af oplysninger.
Og han er født på Island og bliver senere involveret med WikiLeaks, som er denne her verdensomspændende organisation, som lægger data i sandhedens tjeneste, lød det i hvert fald dengang. Men kan du kort sætte ord på, hvad Siggi, altså hvad hans generalieblad er gennem tiden? For han starter jo, som du siger, allerede i folkeskolen.
Ja, det kan jeg gøre. Altså måske skal jeg lige ganske kort beskrive mit indtryk af ham, faktisk. Så kan vi vende tilbage til den der dybere beskrivelse. Men altså mit indtryk af ham er, at han er åbenlyst meget velbegavet, velformuleret, taler uden knaster engelsk. Han er meget overvægtig, og det hænger måske sammen med, at han ifølge den tidligere livvagt, som beskytter ham lidt, mangler en stopklods. Han kan simpelthen ikke sige nej, når han bliver tilbudt slik og han elsker, han har sådan nogle barnlige sider i sig, som han som selv erkender, hvor han elsker sådan børnefigurer og rejser rundt med en bamse, holder meget af McDonald's mad, som jo også er, må, vil jeg tillade mig at sige, sådan infantil tilbøjelighed, men også en sød fyr at snakke med. Men så har han jo sådan nogle sider af sig, hvor han også, han er blevet diagnosticeret som sociopat på Island, som er hans hjemland, og han er tydeligvis trives bedst med at arbejde og være alene.
Så han enspænder med barnlige træk på den ene side. Jeg bed mærke i, at han var meget, meget glad for Minions, de her små gule figurer, fordi det lå så langt fra virkeligheden, så der, på den måde ligger der jo også noget flugt i. Men så netop, som du siger, han har også denne her mere mørke side.
Klart.
Og det kan man jo se på hans kriminelle general i bladet. Kan du sætte lort på det?
Det kan jeg gøre. Altså, han har jo modtaget flere fængselsdomme på Island, og var ganske ung, da han på en eller anden måde fedtede sig ind i en kriminel løbebane. Han er dømt for at have lokket eller opfordret unge mænd til prostitution, altså til at have sex med sig, hvor han har brugt sådan nogle kneb, der ikke måske var helt fine i kanten, for at få de her unge gutter i kanen. Og så er han også dømt for underslæb og bedrageri på Island, og har afsonet, vil jeg gætte på, et sted mellem 4-5 års fængsel. Men altså, hvis man skal dreje den lidt tilbage, så kan man sige, at det hele det starter jo med, at han faktisk som 15-årig sidder om natten og leger med de der computer. Altså, han har jo det der, han er jo en kæmpe IT-nørd, og synes, det er vanvittigt sjovt at grave og grave og grave sig ned i noget. Og der afslører han altså en ret omfattende bankskandale som 15-årig på Island. Og de oplysninger går han jo så til myndighederne med. Så man kan sige, at han udvikler sig til en meget kontroversiel skikkelse på Island. Altså, jeg tror, du kan tage ud til den mindste bygd på Island, så vil folk vide, hvem Sigurdur Thordarson er.
Okay. Og hvad gør han så ellers? Altså, der er jo den her bankskandal, han afslører, men der er jo andre ting på CV'et, hvis man kan sige det sådan.
Det kan man roligt sige. Altså, det er jo ikke et uspændende liv, han har haft. Der sker det, at han bliver jo, så at sige, headhunted af, af et investeringsselskab, som med tråde i store dele af verden.
Fordi ja, det er som 17-årig, ja. Så vidt jeg kan se. Altså, som stort barn, simpelthen.
Ja, det er helt usædvanligt. Altså, ja. De kan jo se, at han kan noget helt særligt, den her unge fyr, ikke? Og så sker der det, at han kommer også lidt på kant med dem, og for at gøre en lang historie kort, så bliver han jo introduceret for WikiLeaks-stifteren Julian Assange på et tidspunkt, og Julian Assange kan også se, at Sigi, han er en nyttig mand at have ved sin side, så han bliver simpelthen Assanges højre hånd.
Hvordan får Sigi og Assange egentlig kontakt i sin tid?
Der sker det, at Sigi bliver introduceret for Assange, og de, altså jeg tror, det er en meget lille verden på det her tidspunkt, altså de folk, som sådan kan se en idé i at grave oplysninger frem fra nettets mørke sider. Jeg ved faktisk ikke konkret, hvordan de mødes, men det er tilbage i 2010-11, og der går ikke længe, så er Sigi en del af inderkredsen i WikiLeaks.
Ja, og WikiLeaks er jo den her organisation, som altså, i sandhedens tjeneste søger gemte oplysninger og lægger dem til offentligheden for at gøre verden klogere på nogle af de forbrydelser og ting og sager, som er blevet gemt af myndighederne. Mm. Der starter det i hvert fald, og de amerikanske myndigheder mener jo, at han er en landsforræder, og han gemmer sig, eller gemmer sig gør han jo ikke, han befinder sig i altså Assange i Storbritannien, og USA forsøger at få ham udleveret til retsforfølgelse for det her, de her mange læk af højt klassificerede dokumenter. Men ham hugger Sigi sig op med. Hvad laver Sigi for ham så?
Jamen, de har sådan et fællesskab, hvor de gør det, hvis man spørger dem selv, i en højere sags tjeneste. Altså, de oplever lidt, at de er sådan folkets efterretningstjeneste. Altså sådan en gruppering, som der har det som deres mål, at man vil demokratisere, hvad der kommer ud på det her net, som jo vokser eksplosivt i de år i starten af 10'erne. De får et venskab, og han kan bruge Sigi Assange til at rejse rundt med den der bamse, som han altid har med, til forskellige lande i hele verden. Han er i Latinamerika, han er rundt i Europa, han er mange steder, hvor han sådan fortæller om WikiLeaks, og han har jo så de her klassificerede oplysninger med sig på sin computer, hvor han især hugger op med journalister rundt omkring. Altså det bliver sådan, han bliver sådan en kurér, ulønnet i øvrigt, for WikiLeaks.
Ja, og han skaffer dem jo også dokumenter og sådan noget, men hvorfor er det, han så vender sig mod Assange, altså hans ven og hans arbejdsgiver og hans følgesvend i det her slags digitale korstog, de er på?
Ja, der sker det, at på et tidspunkt der i starttierne, der er Julian Assange jo sådan en slags, at han bliver hyldet som nærmest som en rockstjerne, ikke? Altså folk synes jo, det er fantastisk, alle de her oplysninger, han får hævet ud af Pentagon, ikke? Bare for at nævne et par stykker, Assad, altså Syriens diktator, der har overført penge til sig selv ulovligt, og en tidligere amerikansk udenrigsminister, der har lavet frygtelige ting i Vietnam. Og det synes ikke jo er fedt, men på et tidspunkt, så brænder jorden jo under Assange. Altså, han bliver jo anklaget for spionage. De er rasende i USA. Altså, magteliten i USA er rasende over det her, ikke? Og der begynder han at ane Sigge, at måske er for det første Assange ikke så ren i kanten, som han troede.
It isn't until my time with WikiLeaks where it becomes a realization that holy fuck, what have I done?
Og for det andet, så bliver det jo klart for ham, at han risikerer at tilbringe resten af sit liv i fængsel i USA. Så han går simpelthen til den amerikanske ambassade i Reykjavik og siger, jeg har altså noget her, I kan bruge. Han har simpelthen gravet oplysninger ud af Assanges personlige computer, som FBI er meget interesseret i.
Ja, det er jo blandt andet på møder her i København, hvor han så ligesom altså udveksler oplysninger. Ligesom, han bliver en slags muldvarp for FBI.
Det kan man roligt sige. Ja. Altså man kan sige en digital James Bond, hvis man skal være lidt tabloid. Altså han graver jo løs og lægger jo på et sølvfad oplysninger foran de her FBI-agenter, som jo siger haps, haps, haps.
Og nu er han så kronvidne i den retssag, som man må formode kommer mod Julian Assange på et tidspunkt i USA. Ja. Og han gemmer sig i Sønderjylland, står der. Hvordan kan det være, at han ikke er trods alt lidt mere forsigtig med at fortælle, hvor han opholder sig?
Ja, men det kan man sige. Altså nu Sønderjylland er jo et vidt begreb. Han bor i et lille rækkehus. Jeg har været hos ham i udkanten af en landsby, og man kan sige, selvfølgelig ved FBI, hvor han befinder sig, og selvfølgelig ved måske også andre, som han ikke bryder sig om at møde, sådan cirka, hvor han befinder sig. Altså, jeg tror, det handler om, at FBI, de har fuldstændig styr på ham. Altså, det vil undre mig meget andet, men han modtager dødstrusler, siger han selv, og har gjort det løbende. Så derfor er man nævner ikke en adresse og sådan nogle ting.
Og hvem er det, han er bange for?
Jamen, altså WikiLeaks har jo mange, er jo på sin vis en magtfuld institution. Selvom den er mere eller mindre er gået i opløsning i dag, så er der jo nogle folk, der er nogle advokater, der synes, at han har forrådt Assange og løjet om Assange, mener de også. Det benægter han jo selv. Men altså, der er jo mange, som mener, at WikiLeaks stadigvæk har gjort et fantastisk stykke arbejde og er rasende over, at Sigge er faldet WikiLeaks i ryggen.
Og hvad skal der så ske altså i sagen mod Assange, kan man sige det?
Jamen altså, USA, de rasler jo med sablen. De vil have ham retsforfulgt, og hvis det går, som de gerne vil, så står han til 175 års fængsel i USA. Lige nu, der vakler sagen en lille smule. Der er opstået lidt tvivl omkring nogle retsprocesting, men egentlig har man besluttet fra Storbritanniens side, at han skal udleveres til USA, men nu er det så gået i en ny fase, hvor man skal granske lidt, hvad er ytringsfrihed egentlig? Så det er sådan nogle formalier, der forhindrer, at han allerede nu befinder sig i USA.
Og der vil Sigge jo så blive fløjet over som FBI's kronvidne i denne her sag.
Ja. Altså, han har jo været meget, meget tæt. En af de få, der har været meget tæt på Assange. Og han opfatter stadigvæk Julian Assange som en ven. Han kan godt lide ham, og han kan godt lide hans oprindelige idé. Men det, der er problemet, også set med mine øjne, hvis jeg må blive lidt personlig, det er jo, at WikiLeaks ganske vist har afsløret nogle ting, og det var et fantastisk stykke arbejde. Men de har også hældt en masse vidner under bussen i den proces. Der har ikke været nogen vidnebeskyttelse. De har bare hældt informationer ud til offentligheden. Og så er der altså nogle kinesiske kilder og nogle kilder i Mellemøsten, som er kommet voldsomt i klemme. Fordi de har udtalt sig under dække af altså et krav om anonymitet.
Ja, altså dem, der har lægget, altså oprindeligt har lægget informationen til de amerikanske myndigheder, dem bliver der ikke passet ordentligt på, når de her oplysninger så bliver lagt frit tilgængeligt på nettet.
Nej.
Ej, og det kan jo have store konsekvenser for de mennesker i sidste ende.
Altså, ja, det kan være et spørgsmål om liv og død.
Torsten, du skal have tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på den her sag. Gå ud fra, at det er noget, du vil følge fremadrettet også, og måske ovenikøbet gøre os klogere på her i Afhørt.
Meget gerne.
Historien om Sigge bliver også udfoldet i en dokumentar på Danmarks Radio, og den hedder Sigge, drengen, der blev FBI-spion. Og den bliver sendt på søndag den 21. april på DR2, og kan også ses på DR's hjemmeside. Og hvis man ønsker at læse og vide mere om sagen, så ligger der jo mere på ebd.dk inde på vores plus-sektion. I skal have tak, fordi I lyttede med.